Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε ρε» της Lifeo με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Μια κοινή παραδοχή για τα τυφλά άτομα είναι ότι όλα θέλουν να δουν. Υπάρχει και γνωστή έκφραση «Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του». Στο πλαίσιο αυτό, οτιδήποτε γίνεται για τα τυφλά άτομα, οτιδήποτε πηγαίνει προς το να τα θεραπεύσει από την τυφλότητά τους, γίνεται αποδεκτό από όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση, προσμονή. Συνήθως γίνεται έτσι αποδεκτό από τους υπόλοιπους που δεν είναι τυφλοί. Παρόλα αυτά και παρόλα τα χιλιάδες πράγματα που κατά καιρούς έχουμε ακούσει ότι θεραπεύουν την τυφλότητα, υπάρχουν όντως κάποιες σημαντικές πρόοδοι που έχουν γίνει από την πλευρά της επιστήμης και σήμερα θα τις ανακαλύψουμε.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Είμαστε εδώ με την κυρία Σμαράγδα Καμακάρη. Θοδωρή, θα μας τη συστήσεις.
Ναι, η κυρία Καμακάρη είναι μοριακή γενετίστρια με εξειδίκευση στην οφθαλμική γενετική. Έχει έμεση στην ιατρική γενετική από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ και διδακτορικό στη μοριακή γενετική του ανθρώπου από το Οφθαλμικό Ινστιτούτο του UCL στο Λονδίνο. Σωστά.
Σωστά. Καλησπέρα.
Κυρία Καμακάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Είστε μαζί μας σήμερα ως ειδικοί γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ μεγάλο έτσι, και πρωτοποριακό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας και αφορά στο κομμάτι των γονιδιακών θεραπείων για την τύφλωση. Όμως παράλληλα με αυτό θέλουμε να δούμε έτσι, όλη αυτή τη διαδρομή που αφορά στις οφθαλμικές παθήσεις αυτού του είδους. Θοδωρή, κάτι θέλεις να πεις πριν και σε σταμάτησα, το ξέρω.
Όχι, εντάξει. Καταρχάς ήθελα να πω ότι από όσο γνωρίζω είστε οι μόνοι στην Ελλάδα που είστε εξειδικευμένοι στην οφθαλμική γενετική. Δεν ξέρω, θέλετε να μας πείτε και για κάποιες διακρίσεις που υπάρχουν στην εργασία σας σε αυτό το κομμάτι.
Η εργασία όλη αυτή και η ενασχόληση με το αντικείμενο ξεκίνησα μαζί με οφθαλμιάτρους από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 2003. Με συστηματική καταγραφή ασθενών με κληρονομούμενες αμφίβλης τροειδοπάθειες. Και το 2010 ιδρύσαμε τη μόνη μέχρι σήμερα μονάδα οφθαλμικής γενετικής που υπάρχει στη χώρα μας. Οπότε έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ εμπειρία για αυτό το αντικείμενο, πέρα από τις σπουδές και την εξειδίκευση. Και ναι, όντως διακριθήκαμε λίγο μετά την ίδρυση της μονάδας με το πρώτο βραβείο ερευνητικής προσπάθειας από το 44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο και στο πρώτο συνέδριο του Συλλόγου των Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος. Αλλά αυτό, ας πούμε, έχει σημασία γιατί είναι μια αναγνώριση, αλλά περισσότερη σημασία έχει και η εμπειρία μας που συσσωρεύεται από όλη αυτή την προσπάθεια.
Κυρία Καμακάρη, εγώ για παράδειγμα λέω στον κόσμο ότι έχω μία γονιδιακή βλάβη. Mm-hmm. Έτσι συστήνομαι, αν χρειαστεί να πω αυτή την
πληροφορία.
Ναι, όχι, αν χρειαστεί να πω αυτή την πληροφορία, το λέω αυτή την πληροφορία. Τι σημαίνει γονιδιακή βλάβη? Τι σημαίνει, τι ακριβώς παθαίνουν αυτά τα γονίδια μας και δημιουργούν αυτού του είδους τις βλάβες στα μάτια μας?
Καταρχήν να σας πω ότι τα γονίδια τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί εντός εισαγωγικών για τα οφθαλμικά κληρονομικά νοσήματα είναι πάνω από 500. Είναι πολλά.
Είναι μπόλικα. Mm-hmm.
Είναι πολλά, ναι.
Ζωηνά.
Είναι μπόλικα. Και τι σημαίνει η βλάβη? Αν θεωρήσουμε ότι το γονιδίωμά μας, ας το σκεφτούμε σαν ένα βιβλίο με πάρα πολλά δισεκατομμύρια γράμματα, ο κώδικας του βιβλίου αυτού που αφορά τα γονίδια μας είναι αυστηρός. Εάν έχουμε, λοιπόν, να το σκεφτούμε απλά, αν έχουμε ένα λάθος, αλφαβητικό ας πούμε, ένα όμικρον που γράφτηκε ωμέγα, σε πολλές περιπτώσεις το κύτταρο δεν το ανέχεται. Φέρνω ένα παράδειγμα από γονιδιακής βλάβης, υπάρχουν και άλλες. Μπορεί, ας πούμε, ένα παράδειγμα να πω ότι μπορεί μία λέξη να λείπει. Mm-hmm. Από το κεφάλαιο αυτό που αφορά ένα συγκεκριμένο γονίδιο. Λέω κάποια παραδείγματα, υπάρχουν και άλλα. Αυτή είναι η γονιδιακή βλάβη ουσιαστικά. Είναι ένα λάθος στον κώδικα του γονιδίου. Mm-hmm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παράγεται η σωστή πρωτεΐνη, γιατί σας υπενθυμίζω ότι όλα μας τα γονίδια κωδικοποιούν για την παραγωγή κάποιων πρωτεϊνών, οι οποίες επιτελούν όλες τις κυταρικές διαδικασίες. Οπότε είτε παράγεται μια λαθασμένη πρωτεΐνη ή δεν παράγεται καθόλου πρωτεΐνη και δεν αρέσει αυτό στο κύτταρο. Και έχει σαν αποτέλεσμα τις γενετικές ασθένειες.
Τώρα, ωραία, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν ασθενή λοιπόν που έχει γονιδιακές βλάβες? Υπάρχει καταρχάς, για να το ξέρει, υπάρχει κάποια συμβουλευτική?
Πριν πάμε στην συμβουλευτική που θα σας πω για αυτήν, να σας πω, αν επικεντρωθούμε στα οφθαλμικά κληρονομικά νοσήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσημάτων αυτών είναι ανίατα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε πλέον το γενετικό υπόβαθρο για πολλά από αυτά τα νοσήματα. Για παράδειγμα, για τις κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες γνωρίζουμε ότι εμπλέκονται περίπου 300 γονίδια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε πολλά γονίδια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την ίδια πάθηση και το ονομάζουμε αυτό γενετική ετερογένεια για τις παθήσεις αυτές. Οπότε ένα βήμα για να αντιμετωπιστούν οι παθήσεις αυτές είναι να εντοπίσουμε ποιο είναι το γενετικό αίτιο, δηλαδή να βρούμε το γονίδιο το οποίο εμπεριέχει τη γονιδιακή βλάβη για την οποία μιλήσαμε πριν. Αυτό επιτυγχάνεται πλέον με την μοριακή ανάλυση, δηλαδή με την ανάλυση του DNA. Αναλύουμε, υπάρχουν μέθοδοι, η τεχνολογία του DNA έχει, όπως ίσως γνωρίζετε, εξελιχθεί, έχει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία 30 χρόνια. Οι μέθοδοι είναι πάρα πολύ εξελιγμένες και μας επιτρέπουν στις περισσότερες των περιπτώσεων να εντοπίσουμε το γενετικό αίτιο. Όταν λέω γενετικό αίτιο, εννοώ το γονίδιο που έχει τη βλάβη που προκαλεί στον ασθενή μας την αντίστοιχη πάθηση. Αυτή είναι η μοριακή διάγνωση. Mm-hmm. Όσον αφορά τη συμβουλευτική που με ρωτήσατε, η συμβουλευτική, η δική μου προσέγγιση είναι ότι πρέπει να γίνεται συμβουλευτική πριν τη γενετική ανάλυση, να προσφέρεται προς τον ασθενή η συμβουλευτική, για να ξέρει ο ασθενής τι σημαίνει μοριακή διάγνωση και ανάλυση του DNA του.
Δηλαδή να ξέρει, εφόσον θα μπει στη διαδικασία της ανάλυσης, τι να περιμένει.
Ακριβώς, σωστά, ακριβώς. Πολύ σωστά. Στα αγγλικά το λέμε και informed consent αυτό. Δηλαδή mm-hmm. παίρνουν οι ασθενείς την γνώση που χρειάζεται για να ξέρει
και τι πρόκειται να... Στο... Ναι.
Ακριβώς, okay. Τι θα επακολουθήσει και πώς θα τον ωφελήσει mm-hmm. η μοριακή διάγνωση. Ακολουθεί η μοριακή διάγνωση λοιπόν.
Η οποία πώς γίνεται, έτσι, για να το καταλάβει κάποιος
που μπορεί
να το ξέρει καθόλου?
Η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Χρειάζεται μια πολύ μικρή ποσότητα αίματος. Εμείς συνήθως κάνουμε την ανάλυση μια μικρή ποσότητα αίματος. Μπορεί να γίνει και σε ένα στοματικό επίχρησμα, αλλά δεν το προτιμούμε εμείς. Mm. Προτιμούμε μια μικρή ποσότητα αίματος. Είναι πολύ απλή. Και ακολουθεί η διαδικασία της ανάλυσης, όπου τελικά θα συγκριθεί το DNA του ασθενούς με ένα DNA αναφοράς που υπάρχει σε βάση δεδομένων, με σκοπό να εντοπίσουμε πού είναι τελικά αυτό το λάθος ή τα λάθη. Γιατί μπορεί να είναι περισσότερα από ένα λάθος. Mm-hmm. Μπορεί να είναι δύο και να αφορούν το ίδιο γονίδιο. Mm-hmm.
Και στη συνέχεια πώς μπορείτε να τον υποστηρίξετε αφού πάρετε τα αποτελέσματα?
Παίρνουμε τα αποτελέσματα. Μεγάλη σημασία εδώ έχει και η σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Και πρέπει κάποιος να είναι γνώστης πώς να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και μετά τα επικοινωνούμε με τον κατάλληλο τρόπο στην ασθενή μας να κατανοήσει το γενετικό του αποτέλεσμα και να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσει, με την έννοια πώς θα το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, αν μιλάμε στη συντριπτική πλειοψηφία για ανίατα νοσήματα, τι πρέπει να κάνει με το αποτέλεσμα του? Καταρχήν αποκτά αυτόματα μια υποψηφιότητα για μελλοντική θεραπεία. Mm-hmm. Διότι να σας πω ότι υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα ερευνητική πάρα πολλά χρόνια για τα οφθαλμικά κληρονομικά νοσήματα και δι' για τις κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες. Και όταν λέμε πολλά χρόνια, εννοούμε και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90.
Βέβαια, ναι.
Και αυτό που προσφέρει η γενετική συμβουλευτική και η γενετική διάγνωση είναι και η πρόληψη. Σύμφωνα δηλαδή με την επιθυμία των γονέων να βοηθήσουμε την οικογένεια, τον πάσχοντα, την οικογένειά του, να κάνει την πρόληψη στα δικά του παιδιά.
Ναι, mm-hmm. πολύ σημαντικό
που
αυτό.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορείς σε κάποια πράγματα. Λέμε πολύ συχνά ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά εδώ είναι από τις περιπτώσεις που με την σωστή πληροφορία μπορούμε.
Βεβαίως, και εφόσον μιλάμε για μονογονιδιακές παθήσεις, και θα σας πω πολύ σύντομα τι είναι αυτό. Μονογονιδιακές παθήσεις, θα μου πείτε, μην είναι τόσα πολλά τα γονίδια, γιατί τις λέτε μονογονιδιακές τώρα. Γιατί σε κάθε ασθενή μας ένα γονίδιο έχει προσβληθεί στη συντριπτική mm-hmm. πλειοψηφία. Οπότε mm-hmm. είναι μόνο γονιδιακές. Απλώς mm-hmm. είναι πολλά τα γονίδια που μπορούν να προκαλέσουν,
μπορούν να προκαλέσουν την ίδια πάθηση.
Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι και κάθε ασθενής μας είναι διαφορετικός. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ασθενείς με μελαχροστική αμφιβληστροειδοπάθεια, ένας τυπικός εκπρόσωπος των κληρονομικών αμφιβληστροειδοπαθειών.
Ναι, είναι στα top γενικά.
Ναι, είναι από τις πιο συχνές, είναι στα όρια αυτού που ορίζουμε εμείς σαν γενετιστές σπάνιο νόσημα, mm. ανάλογα και με την εθνική καταγωγή, μπορεί να είναι και ένα στις 3.500, ας πούμε, σύμφωνα με διάφορες αναφορές.
Δεν ακούγεται τόσο σπάνιο.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οπότε γνωρίζοντας το γονίδιο λοιπόν, μπορούμε με μαθηματική ακρίβεια να βοηθήσουμε τον ασθενή με τεστ στοχευμένα πια και του άλλου συζύγου που δεν έχει την πάθηση ή μπορεί να έχει μια διαφορετική οφθαλμική πάθηση, να βοηθήσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το παιδί τους δεν θα έχει την πάθησή τους. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά έχω συναντήσει σε όλους τους ασθενείς με κληρονομικά οφθαλμικά νοσήματα, ή αυτή είναι η επιθυμία τους.
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα στο χώρο της τυφλότητας για το αν πρέπει να το κάνεις αυτό, δηλαδή αν πρέπει να ξέρεις τι έρχεται στο παιδί σου. Νομίζω όλοι στο δωμάτιο
συμφωνούμε ότι πρέπει να ξέρεις.
Συμφωνούμε ότι πρέπει να ξέρεις.
Και να ξέρεις και να το προλάβεις.
Ναι, ναι, ναι.
Να κάνεις την πρόληψη.
Ακριβώς.
Ακούμε πολλά έτσι κατά καιρούς για θεραπείες, για δοκιμές, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει εκεί πέρα προσδοκία τρομερή, φοβερή, πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται αυτές οι προσδοκίες. Απ' την άλλη τώρα υπάρχει μια διαθέσιμη γονιδιακή θεραπεία. Θέλετε να μας πείτε λίγο την πορεία της καταρχάς, πότε ξεκίνησαν οι δοκιμές και πού είναι σήμερα, τι συμβαίνει σήμερα με αυτή?
Πριν το πούμε αυτό, θέλω να αφήσω εδώ έτσι μαλακά να πέσει ότι όλοι όσοι είμαστε τυφλά άτομα έχουμε βιώσει κάποια στιγμή ένα τρελό τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα στο Messenger μας που λέει έλα βρέθηκε αυτό, υπάρχει ελπίδα.
Έλα σε έφτιαξα.
Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό γιατί βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα και αν δεν βλέπετε τους ίδιους τους τυφλούς να ενεργοποιούνται, μην τα ακούτε, μην τους δίνετε σημασία, δεν υπάρχει λόγος. Ωστόσο εδώ έχει γίνει ένα εισαγωγικά θαύμα, δεν είναι θαύμα, είναι δουλειά, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ερευνών και μελετών, αλλά έχετε κάνει κάτι που είναι πολύ, έχει γίνει κάτι που είναι αξιοσημείωτο, οπότε επανερχόμαστε στην ερώτηση του Θοδωρή που διέκοψα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν ότι είναι αποτέλεσμα προσπαθειών πολλών ανθρώπων, διαφορετικών ειδικοτήτων, βιολόγων, γιατρών, χημικών, μηχανικών, φυσικών. Αφορά την αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος καταρχήν, γιατί αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει το βιβλίο του γονιδιώματός μας, δεν μπορούμε να παρέμβουμε κιόλας ώστε να θεραπεύσουμε τα γενετικά λάθη. Οπότε είναι αποτέλεσμα πολλών. Το 1990 άρχισε η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και ακόμα συνεχίζει. Η πρώτη του φάση ολοκληρώθηκε το 2003 και ακόμα έχουμε και καινούργια πράγματα. Ακόμα έχουμε και περιοχές που είναι ανεξερεύνητες. Όσον αφορά τώρα τη θεραπεία, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μόνο εγκεκριμένη θεραπεία από τους αντίστοιχους οργανισμούς φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και της Αγγλίας που είναι χωριστά, της Μεγάλης Βρετανίας, αφορά μια συγκεκριμένη κληρονομική αμφιβληστροειδοπάθεια η οποία οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου RPE65. Οπότε καταρχήν η έρευνα, αυτή η θεραπεία που εγκρίθηκε, και θα σας πω πότε εγκρίθηκε, εγκρίθηκε το 2017 στην Αμερική και το 2018 στην Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα προσπαθειών και προκλινικών δοκιμών που είχαν αρχίσει στα τέλη της δεκαετίας του 90.
Μάλιστα.
Και αφορούσαν ζωικά μοντέλα, όπως ας πούμε τα ποντικάκια ή και έναν σκύλο, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα με τον άνθρωπο, δηλαδή είχε μεταλλαγμένο το RPE65. και είχε την μελαχρωστική αφιπλιστροπάθεια. Ο σκύλος είχε συγγενεία μαύρος κατά Λεμπέρ.
Α, φίλος μας ο σκύλος.
Και θεραπεύτηκαν πολλά σκυλάκια. Έτσι δόθηκε το έναυσμα για τις κλινικές δοκιμές, δηλαδή τις δοκιμές σε άνθρωπο. Το 2007 άρχισαν οι κλινικές δοκιμές. Σιγά σιγά, σε λίγους ασθενείς στην αρχή. Και το 2017 πήρε την έγκριση από τον FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό για να έχουμε και μια εικόνα τι σημαίνει δοκιμές, έτσι πόσες δεκαετίες ή πόσα χρόνια χρειάζεται να δοκιμαστούν κάποια πράγματα
πολύ
για να παρουσιάζουμε και να ενθουσιαζόμαστε.
Χρειάζονται πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα ολοκένουργιο πεδίο στην πραγματικότητα. Να φανταστείτε ότι το 1990 γνωρίζαμε μόνο ένα γονίδιο, το γονίδιο της ροδοψίνης, να συσχετίζεται με μια μορφή μελαχρωστικής αμφιπλιστροειδοπάθειας. Τώρα, όπως σας είπα στην αρχή, γνωρίζουμε περίπου 300 γονίδια για τις δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς. Ας πούμε το RP65, να φανταστείτε ότι ανακαλύφθηκε, ταυτοποιήθηκε σαν γονίδιο υπεύθυνο για την μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια τύπου 20, έτσι λέγεται, και για τη συγγενεία ή για τη συγγενεία μαύρωση τύπου 2, αυτή είναι η κατηγοριοποίηση, το 1997 μόλις. Και πολύ λίγα χρόνια μετά άρχισαν οι προκλινικές δοκιμές. Θέλω να πιστεύω ότι θα επιταχυνθούν οι κλινικές δοκιμές και όσο συσσωρεύεται η εμπειρία
θα μικραίνει ο χρόνος.
Ναι, γιατί θα υπάρχει πια η προγενέστερη δουλειά, ας πούμε.
Ακριβώς. Τώρα, ας πούμε, τις προάλλες διάβαζα ότι περίπου στην Ευρώπη, εκτός Ηνωμένων Πολιτείων, έχουν δεχθεί τη θεραπεία για το RP65 περίπου 200 άτομα.
Τι σημαίνει να δεχτώ τη θεραπεία, μάλλον πώς γίνεται σαν διαδικασία?
Η θεραπεία καταρχήν έχει, για να δεχτεί ένας ασθενής τη θεραπεία αυτή, χρειάζονται κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο και προϋπόθεση είναι να έχει 2 γονιδιακές βλάβες, αφού έτσι αρχίσαμε και τη συζήτησή μας. Μία σε κάθε αντίγραφο του γονιδίου. Να θυμίσω ότι όλα μας τα γονίδια έχουν 2 αντίγραφα, εκτός από αυτά που καθορίζουν το φύλλο μας, εκεί λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Οπότε ένας ασθενής, για να είναι κατάλληλος, υποψήφιος μάλλον, πρέπει να έχει μία γονιδιακή βλάβη στο ένα αντίγραφο του γονιδίου και μία δεύτερη γονιδιακή βλάβη στο δεύτερο αντίγραφο του γονιδίου. Αυτό είναι σημαντικό, είναι προϋπόθεση. Τότε κρίνεται η υποψηφιότητά του. Επίσης πρέπει να δειχθεί ότι προέρχεται από τους γονείς του, ότι κάθε, ας πούμε, γονέας είναι μη πάσχων και έχει τη μία από τις 2 μεταλλάξει, αν μπορούμε να τις πούμε και έτσι, μεταλλάξει.
Να είναι φορέας, ας πούμε.
Να είναι φορέας και μη πάσχων. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που αφορούν τη γενετική, ας πούμε, ταυτοποίηση του ασθενούς. Μετά πρέπει να πληρεί κάποια κλινικά κριτήρια. Φεύγει από τα χέρια μας μετά. Έτσι πρέπει να κάνει κάποιες κλινικές. Δίνουμε τη σκυτάλη στην ομάδα των χειρουργών. Και των ειδικών οφθαλμιάτρων που θα προχωρήσουν τη διαδικασία και τις... μια προϋπόθεση βασική είναι να υπάρχουν ζώντες φωτοϋποδοχής.
Αυτό, για να το πούμε πιο απλά, σημαίνει να έχει έστω και πολύ ελάχιστη αντίληψη του, πώς λέμε, αν είναι μέρα ή νύχτα,
τις
αναλλαγές φωτός, ναι, να υπάρχει κάποια έστω
υπάρχουν
ελάχιστη.
Υπάρχουν φυσικά και υπάρχουν και εξειδικευμένες τεχνικές ακριβώς εξετάσεις μπορεί να τεκμηριώσουν την ύπαρξη.
Δεν είναι αυτό που λέει ο ασθενής, είναι όντως ότι όντως υπάρχει.
Ακριβώς αυτό, γιατί είναι προϋπόθεση, διότι θα πρέπει να δεχθεί αυτή την γονιδιακή ένεση, ας την πούμε, το γονιδιακό φάρμακο. Πρέπει να το δεχτεί το κύτταρο, να υπάρχει ένα κύτταρο να το δεχτεί. Έτσι, το συγκεκριμένο φάρμακο ουσιαστικά θα... Να το πω, απορροφηθεί, θα εισχωρήσει στα κύτταρα του μελάχρου επιθυλίου. Το μελάχρου επιθύλιο είναι ένα συστός, μια στιβάδα του αφιβληστροειδή. Εκεί θα εισχωρήσει το φάρμακο, γιατί εκεί εκφράζεται το γονίδιο.
Ναι.
Εκεί πρέπει να εκφράζεται το γονίδιο, αλλά επειδή ο ασθενής μας έχει τις γονιδιακές βλάβες, δεν εκφράζει την πρωτεΐνη, όπως είπαμε στην αρχή.
Σωστά.
Οπότε τι κάνουμε, εμείς βάζουμε εκεί το... έναν άδενο συσχετιζόμενο ιό, όπως λέμε, ο οποίος λειτουργεί σαν ένα όχημα. Ένα όχημα το οποίο ουσιαστικά κουβαλάει το υγιές αντίγραφο του γονιδίου που είναι προσβεβλημένο, το RP65 στην περίπτωσή μας.
Εγώ θέλω να έχει νομίζω σημασία να υποθεί τι μπορεί να περιμένει κάποιος, τι προσδοκίες πρέπει να έχει από αυτή την θεραπεία, για να το πω αλλιώς, πώς ξέρουμε ότι κάποιος ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία.
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που καλύτερα να απευθυνθεί σε χειρουργούς και κλινικούς οφθαλμιάτρους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρόποι να το τεκμηριώσει κάποιος αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν τεστ ειδικά για να τεκμηριώσει. Οι ασθενείς αυτοί περιμένουμε περισσότερο να έχουν βελτίωση στη νυχτερινή τους όραση. Mm-hmm. Και φυσικά πάντα παίζει ρόλο και η μαρτυρία του ασθενούς, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η λειτουργική όραση. Ο ασθενής μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του πάρα πολύ και να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για αυτόν. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τρόποι να τεκμηριωθεί η βελτίωση.
Και κάποια αντικειμενική και κάποια πιο υποκειμενική ανάλογα με την εμπειρία.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα έχει συσσωρευτεί η εμπειρία. Έχει σημασία να επιμείνει η έκφραση. Μην ξεχνάτε ότι βάλαμε εμείς το υγιές αντίγραφο του γονιδίου μέσα στο κύτταρο, έτσι, το οποίο μένει και έξω από τον πυρήνα του κυττάρου και τι κάνει, εκφράζεται.
Αυτό είναι και η δική μου απορία. Δηλαδή θέλω να πω πώς εκφράζεται το γονίδιο που είναι υγιές, αλλά τι γίνεται με το άλλο από πίσω που έρχεται και είναι έχει την ανορθογραφία, ας πούμε.
Αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι γίνεται με την συνεχίζεται η εκφύλιση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία δεν έχει σταματήσει.
Δεν έχει τέλος.
Δεν έχει τέλος. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι εκεί που με επιτυχία διαμολύνθηκαν, είναι η έκφραση που λέμε ότι δέχτηκαν τα κύτταρα, mm-hmm. το γονίδιο, αυτή τη διαγωνιδιακή κασέτα που έχει το υγιές αντίγραφο του γονιδίου, εκεί στις περιοχές δηλαδή που έγινε η παφιβληστροειδική έγχυση, αυτές συνεχίζουν λόγω της παρατεταμένης έκφρασης του γονιδίου να είναι λειτουργικές. Είναι καταπληκτικό.
Υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, όπως κάνουμε στα εμβόλια, να χρειάζεται για να ενισχύσουμε αυτή την εκφραστικότητα, να χρειάζεται να κάνουμε και δεύτερη δόση κάποια στιγμή, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έρθει το παλιό να διώξει το καινούριο. Πολύ επιστημονικά όλα αυτά που λέω.
Ωραία, ναι.
Είναι πραγματικά πολύ επιστημονικά. Είναι μια επίσης συνεχιζόμενη συζήτηση, δεν έχει εγκριθεί. Mm-hmm. Δεύτερη έγχυση αυτή τη στιγμή δεν έχει εγκριθεί, πρέπει να εγκριθεί. Συζητιέται.
Αλλά υπάρχει σαν σκέψη, εννοώ.
Υπάρχει σαν σκέψη, αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς μήπως και αυτός ο αδενοσχετιζόμενος ιός, αυτός ο φορέας προκαλέσει κάποια ανασωλική αντίδραση στον ασθενή. Υπάρχουν πολλά θέματα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και την ασφάλεια του ασθενούς εκτός από την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οπότε είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη, το αν θα υπάρξει δεύτερη δόση.
Και αυτό που λέτε ότι δεν πηγαίνει στον πυρήνα του κυττάρου, απαντάει νομίζω και σε μια πιθανή ανησυχία, τι μπορεί άλλο να μου συμβεί αν μπω στη διαδικασία να κάνω αυτή την έγχυση, ας πούμε.
Την έγχυση. Δεν θέλουμε να διαταράξουμε τα υπόλοιπα γονίδια του γονιδιώματος, αλλά αυτό ουσιαστικά το γονιδιακό φάρμακο, όπως λέμε στη γλώσσα μας, είναι ένα επίσωμα, δηλαδή μένει εκτός του πυρήνα, δεν επηρεάζει τα γονίδια, ούτε υπάρχει καμιά ένδειξη ότι επηρέασε κάποιο γονίδι. Δηλαδή, όσον αφορά την ασφάλειά του, έχει πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Και αν υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Κυρία Καμακάρη, θέλω έτσι λίγο πριν το κλείσιμο να σας κάνω μια ερώτηση λίγο πιο φιλοσοφικού περιεχομένου. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα έπρεπε να την κάνουν όλοι όσοι έχουν πιθανότητες να είναι υποψήφοι λήπτες της συγκεκριμένης θεραπείας. Θέλω να πω, εσείς βλέπετε πάρα πολλά χρόνια τυφλούς ασθενείς. Και νομίζω είναι πολύ σημαντική η δική σας άποψη στο αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε στην αρχή. Πρέπει οποιοδήποτε να τρέξει να το κάνει, τι θα πει πρέπει, είναι κάτι που οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει.
Εννοείται η μοριακή διάγνωση.
Ναι, η μοριακή διάγνωση και όχι η μοριακή διάγνωση από μόνη της, για να πούμε ότι έχουμε την εικόνα μας και ξέρουμε που βαδίζουμε γενικότερα, αλλά με συγκεκριμένο στόχο να λάβουμε τη θεραπεία.
Εγώ πιστεύω ότι είναι η εποχή των μεγάλης κινητικότητας για τη θεραπεία των κληρονομικών αφιλιστροειδοπαθειών και κάθε γενετικός ασθενής έχει δικαίωμα να ξέρει ποιο είναι το υπεύθυνο γονίδιο της πάθησής του, όχι μόνο επειδή θα αποκτήσει υποψηφιότητα για αυτή τη θεραπεία ή για μελλοντική, αλλά γιατί είναι δικαίωμά του να γνωρίζει ποιο είναι το αίτιο. Έχω δει ασθενείς να ανακουφίζονται πάρα πολύ μετά την γενετική τους διάγνωση. Μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς αυτοί μπορεί να είναι αδιάγνωστοι πάρα πολλά χρόνια. Όμως αυτό έχει αλλάξει και τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι οι ηλικίες της μοριακής διάγνωσης, η ηλικία δηλαδή, έχει κατέβει η ηλικία της διάγνωσης. Δηλαδή αυτό φαίνεται από τα πολλά παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί και πιο γρήγορα η κλινική διάγνωση και ο εντοπισμός του ασθενούς με την κλινική διάγνωση και η αναγνώριση ότι βρισκόμεθα ενώπιον ενός γενετικού νοσήματος, οπότε οπωσδήποτε χρειάζεται η γενετική διάγνωση.
Νομίζω ότι στην εποχή που το ίντερνετ είναι τόσο κυρίαρχο και γενικά η ενημέρωση έχει αλλάξει, νομίζω ότι κάπως βελτιώθηκε και το κομμάτι του να μπορούμε να μιλάμε πιο ανοιχτά και να μαθαίνουμε και να παίρνουμε την πληροφορία και για τις παθήσεις που έχουμε και που προκύπτουν και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές.
Και εγώ νομίζω είναι θέμα, όπως το είπε κυρία Καμακάρη, δικαίωμα του καθενός να γνωρίζει και να έχει και την επιλογή αν θέλει να κάνει και αν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία και αν θέλει και ο ίδιος να μπει σε διαδικασία. Άσχετα με αυτό, καλό είναι κανείς να έχει τη διάγνωση, αλλά η θεραπεία είναι ένα θέμα τελείως προσωπικής επιλογής, νομίζω εγώ. Και ανάλογα με τη ζωή που ζει καθένας.
Έχετε δίκιο σε αυτό, συγγνώμη που σας διάκοψα, γιατί υπάρχουν ασθενείς που είναι υποψήφοι για τη συγκεκριμένη θεραπεία, οι οποίοι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν τη θεραπεία αυτή.
Το καταλαβαίνω. Ναι. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ίσως λίγο πιο προσωπικό. Πώς ενεπλάκετε εσείς σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται οφθαλμική γενετική? Τι σας όθησε να το κάνετε αυτό?
Εγώ θα σας πω πώς ενεπλάκουν στην γενετική καταρχήν, στην ιατρική γενετική, γιατί να κάνω ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο η ιατρική γενετική και άλλο η γενετική γενικώς. Δηλαδή στην ιατρική γενετική αντιμετωπίζει ολιστικά έναν ασθενή με γενετικό νόσημα. Τον διαγνώσκει, τον συμβουλεύει, τον βοηθά να αντιμετωπίσει ολιστικά την πάθησή του. Ενώ η γενετική απλώς, ας πούμε, μπορεί να σας πάρω εγώ το αίμα και να ψάξω για ένα γονίδιο. Αυτό δεν είναι ιατρική γενετική. Είναι μια γενετική ανάλυση.
Πολύ σημαντικός διαχωρισμός.
Τώρα, εγώ ήδη όταν, από την εποχή που σπούδαζα βιολογικές επιστήμες, όταν φτάσαμε στο θέμα γενετικής, απέκτησα μια πολύ μεγάλη αγάπη για το αντικείμενο και πάντοτε με ενθουσίαζε, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς να το πω. Ότι,
σας γοήτευε μάλλον.
Με γοήτευε, αλλά και με συγκλώνησε το γεγονός ότι ένα τόσο μικρό λάθος μπορεί να έχει τόσες ολέθριες συνέπειες. Αυτό με συγκλώνησε, με σόκαρε. Και μου δημιουργήθηκε ιδέα ήδη από πολύ νωρίς ότι αυτό το λάθος είναι δυνατόν, θα είναι δυνατόν και πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθεί. Έτσι άρχισε η... Δηλαδή ήδη ήταν στο μυαλό μου ουσιαστικά η γονιδιακή θεραπεία ή άλλες θεραπείες που μπορεί να διορθώσουν αυτό το λάθος, γιατί ένα μικρό λάθος, όπως είπα, μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για τη ζωή ενός ανθρώπου. Και μετά, εντάξει, επέλεξα το κλάδο της γενετικής οφθαλμολογίας.
Μάλιστα.
Κυρία Καμακάρη, ευχόμαστε και άλλες τέτοιες επιτυχίες και προόδους και πολλά συγχαρητήρια για το εξαιρετικό πεδίο στο οποίο δουλεύετε και δημιουργείτε καινούργια πράγματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη συζήτησή μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Δική μου χαρά και τιμή.
Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε ρε» της LIFO, με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μας, κάντε εγγραφή στη σειρά Radio LIFO σε Spotify, Google και Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.